Head kuulajad, täna me jätkame profet Danieli raamatu õppimist ja me oleme jõudnud 8. peatüki juurde. See peatükk on kirjutatud 551. aastal enne Kristust. Ja kohe selle alguses me tegeleme pisut seostega. Salm 1 8. peatükis annab meile mõtte, et see 8. peatükk on otseselt seotud 7. peatükiga, eelmise peatükiga, ja need peatükid mõnes mõttes nagu kuuluvad kokku. Aga loeme kõigepealt siis selle esimese salmi. Kuningas Belsassari valitsemise 3. aastal ilmutati mulle Danielile nägemus lisaks sellele, mis mulle varem oli ilmutatud. Lisaks sellele, mis mulle varem oli ilmutatud, otsene vihje millelegi eelnevale. Ja siin siis 7. peatükk. Ja veel üks selline huvitav süsteem, mis on siin Danieli raamatus käigus, mis toob välja teatud peatükkide paralleelsuse. See kasvab välja valitsusaastatest. 7. peatükk on kirjutatud Danieli poolt kuningas Belsassari esimesel valitsusaastal. Ning 8. peatükk, nagu me lugesime, kuningas Belsassari 3. valitsusaastal. Päris Danieli raamatu alguses esimene peatükk on kirjutatud kuningas Nebukadnetsari esimesel valitsusaastal. Ning Danieli raamatu teine peatükk on kirjutatud sisuliselt Nebukadnetsari 3. valitsusaastal. Ja veel analoogiline paralleel. 9. peatükk on kirjutatud Pärsia kuninga Dareiose esimesel valitsusaastal, mis sisuliselt on ka kuningas Küürose esimene aasta. Ning 10. peatükk on jällegi kirjutatud Küürose 3. valitsusaastal. Et selline huvitav nüanss valitsusaastatega esimene ja kolmas ja alati see ka nagu selline tehniline võtte, millega rõhutatakse siis vastavate peatükkide paralelismi. Ja see on oluline, eriti just 7. ja peatükki ja 8. peatükki vahel. Ja samal ajal, kui me veel võrdleme pisut nüüd 7. ja 8. peatükki Danieli raamatus, siis siin on ka erinevusi. Näiteks 7. peatükk on kirjutatud aramea keeles, 8. peatükk aga on kirjutatud heebrea keeles. Ning 7. peatükis räägitakse meile hübriidsetest metsloomadest. Ja samal ajal kui 8. peatükis räägitakse meile koduloomadest. Ja erinevustel on ka oma konkreetne põhjus. Nüüd teine salm. Kui ma nägemuses nägin, siis ma olin, kui ma vaatasin, Suusani palees Eelami maakonnas ja ma nägin selles nägemuses, et ma olin Uulai jõe ääres. Nägemus algab vee ääres. Ja huvitav on see, et 7. peatükis ka räägitakse meile veest ja seal on juttu Vahemerest. Ja siin 8. peatükis aga siis on tegemist jõega, Uulai jõega. Ning siin see heebrea keelne sõna ubal vihjab rohkem küll kanalile kui jõele. Kanal oli nimelt nii Babylonias, aga ka Meeda-Pärsias rikkuse sümbol. Ja nüüd siis see Suusa linn vanemas tõlkes, see oli väike linn, mis asus umbes 250 kilomeetrit Babyloni linnast idas. Ja Pärsia kuningriigi ajal see oli riigi üks rikkamaid linnu. Suusa oli Pärsia kuningate üks lemmik residentse, kuhu olid kokku veetud muinasjutulised varandused. Edasi loeme salmid 3 ja 4. Ja ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin ja enne üks jäär seisis teisel pool jõge ja tal oli 2 sarve, ja sarved olid pikad, aga üks oli teisest pikem ja pikem tõusis viimasena. Ma nägin jäära kaevlevat lääne ja põhja ja lõuna poole ja ükski loom ei suutnud temale vastu seista, ega olnud tema käest päästjat. Ta tegi, nagu temale meeldis ja ta suurustas. Jäär, see koduloom, on siin ka sümbol riigist ja antud juhul siis on tegemist Meeda-Pärsia antiikriigiga. Seda kinnitab meile konkreetselt ka üks salm siin samas Taanili raamatu 8. peatükis, nii et piibel seletab piiblit ise. Nii, salm 20. Jäär, keda sa nägid, kellel oli kaks sarve, on Meedia ja Pärsia kuningad. Tegemist on siis kaksikriigiga, milles Pärsia kerkib esile viimasena. Kui selle jäära kohta öeldakse, et ta kaevles teatud suundades, siis see kaevlemine on sümbol selle riigi vallutustest. Kuna Meeda-Pärsia ise tuli idast, siis seda ilmakaart ei ole nimetatud. Küll aga on nimetatud teised ja ajaloost on teada, et Meeda-Pärsia, õigemine siis ütleme, et Pärsia, selle nime all me tegelikult tunneme põhiliselt seda riiki, aga siis Pärsia võtab võimust kõigepealt Meedia üle, seejärel Lüüdia üle ja ka Babylonia üle. Nüüd edasi viiendas salmist astub meie ette ajaloo näitelaval uus loom, uus riik. Loeme viiendas salmist edasi. Siis ma panin tähele ja vaata üks sik. Tuli lääne poolt üle kogu maa, ilma, et ta oleks puudutanud maad. Ja sikul oli silmade vahel võimas sarv. Ja ta tuli kahe sarvega jäära juurde, keda ma olin näinud seisvat teisel pool jõge, ja jooksis oma vägevas vihas sellele kallale. Ja ma nägin teda jõudvat jäära juurde. Ja siis ta märatses selle vastu ja puskis jäära ning murdis selle mõlemad sarved. Ja jääral ei olnud jõudu temale vastu seista, vaid too paiskas ta maha ja tallas teda. Ja ei olnud kedagi, kes oleks päästnud jäära tema käest. Ja sik suurustas väga, aga kui ta oli vägevuse tipul, murdus võimas sarv ja selle asemele kasvas neli suurt sarve taeva nelja tuule poole. Sik, jällegi koduloom. Selle all me mõistame Kreekat ning samuti selle kohta on olemas ka konkreetne salm siin 8. peatükis nimelt 21. salm ja siin on meile öeldud, et karune sikk on Kreeka kuningas, suur sarv tema silmade vahel on esimene kuningas. Ja kui öeldakse, et karune sikk on Kreeka kuningas, siis eelkõige mõeldakse looma all riik. Ja sarve all siis selle riigi esimest kuningat. Aastal 331 enne Kristust toimus kuulus Arbela lahing, kus Pärsia kuningas Tareios kolmas kaotas Makedoonia Aleksandrile. Ja see tähistas tegelikult ka sisuliselt Pärsia riigi lõppu, sest Aleksander vallutas hiljem ka Suusa, omandades kõik sealsed rikkused, mida tänapäeval võiks mõõta rahalises vääringutes miljardites. Ning Aleksander Suur tungib idas välja kuni Indiani. Ajaloostega teame, et Aleksander sureb noorelt, mis järel tema neli kindralit jagavad riigi oma vahel. Ja Aleksander siin esitabki siin siis seda suurt sarve, mis murdub ja tema riigi saatus on ka sellega mõnes mõttes nagu siin ära tähistatud. Nii rohkem aga Kreekal siin ei peatuta ja salm 9 toob meie ette juba tuttava sümboli 7. peatükist ja selleks on väike sarv. Nii, loeme 9. salmist. ja ühest neist sarvedest tuli veel üks pisike sarv ja see kasvas väga suureks lõuna ja ida ja ilusa maa suunas. Siin kohe, kui me seda teksti nüüd oleme lugenud, peab nentima, et piibli tõlked annavad edasi erinevat mõtet. Ja see Toomas Pauli tõlge, kus on öeldud konkreetselt ja ühest neist sarvedest tuli veel üks pisike sarv, ei anna edasi seda mõtet, mis on Danieli raamatu 8. Peatükis algkeeles. Sest algkeelest on siit 8. ja 9. salmist võimalik välja lugeda, et see väike sarv tuleb ühest neljast tuulest, mitte aga ühest sarvest. Nii et see on selline oluline nüans tegelikult, millele peab siin kindlasti tähelepanu pöörama. Loomade järel kerkib esile väike sarv ja see on tegelikult sama sümbol, mis esineb ka Danieli raamatu 7. Peatükis. Hiljem, kui seda sarve tegevust ja tema iseloomu nagu iseloomustatakse, siis salmides 23 on tema kohta öeldud, et ta on jultunud ja 25. Salmis antakse mõista, et ta on nagu petja või petis. See väike sarv usurpeerib Jumala võimu. Ta võtab ära alalise ohvri. Ta paiskab tõe maha. Ja oluline on just rõhutada seda sõna tõde. Heebrea keeles on piiblis tõde alati seotud sõnakuulelikkusega Jumala käsule. Nii et kui väike sarv paiskab tõe maha, siis paneb ta oma käe Jumala käsu külge, ütleme siis ka Jumala 10 käsu külge. Salmis 25 öeldakse selle väikese sarve kohta, et ta on püha rahva vastu. Ning lõpuks veel kord väike sarv, see kerkib esile teiste järel. See, et siin Rooma vahele jäetakse, see antiik Rooma riik, mida ise loomustas Danieli raamatu 7. Peatükis, see kirjeldamatult kole metsloom, sellel tegelikult on võib-olla siin see põhjus, et Danieli ei tegele siin enam metsloomadega. Mõlemad need loomad, kes esindavad siin, neid antiikriike on tegelikult võetud Iisraeli pühamu teenistusest. Ja sellel on Danieli puhul ka konkreetne eesmärk ja põhjus. 8. Peatükk ei tegele mitte niivõrd maiste riikidega, kuivõrd siin ta tegeleb teatud vaimulike asjade õpetamisega. Kaks looma siis kessel kohal, jäär ja sikk. Ja kui me nüüd mõtleme veel sellele neljale antiikmaailma riigile, mis on Danieli 7. Peatükis esitatud, siis tegelikult Pärsia ja Kreeka, need on nendes neljas maailma riigi loetelus kaks nii-öelda vähem tähtsat riiki. Ja tähtsamaid millegi pärast 8. Peatükis ei puudutata. Ja põhjuse tegelikult ma juba osalt ütlesin, olulised ei ole mitte need ajaloolised riigid, vaid olulised on just loomad. Iisraeli templi teenistuses olid just need loomad, mida ohverdati üks kord aastas erilisel usupühal, nii nimetatud lepituspäeval ehk Jom Kippuril. Ja sellest on meile kirjutatud 3. Moosese raamatu 16. Peatükis ja 5. Salmis. 3. Mooses 16 ja salm 5. Ja ta võtku Iisraeli laste koguduselt kaks sikku patuohvriks ja üks jäär põletusohvriks. Nii et lepituspäeva ohvri loomad Need erilised ohvriloomad on sees siin Daanieli raamatu 8. Peatüki prohveti kuulutuses. Selles peatükis on veel teisigi seoseid Iisraeli pühamu teenistusega. Näiteks selles prohveti kuulutuses nimetatakse pühamut ja samuti nimetatakse siin alalist ohvrit, heebra keeles tamid. Nüüd 11. salm. Siin räägitakse väikesest sarvest ja ta tõstis ennast kuni selle väevürstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Väike sarv tõuseb üles väevürstini. Vürst, heebrea keeles sarv. Seda sõna on kasutatud vanas testamentis väga sageli ülempreestri kohta. Nii et taas seos Iisraeli pühamu teenistusega. 13. salm. Siis ma kuulsin ühte püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt, kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest. Siin on nüüd väikene ülemineku moment selles prohveti kuulutuses, selles peatükis. Kui enne oli juttu sellest, et Daaniel näeb erinevaid asju, siis siin 13. salmis ta äkki kuuleb. Siis ma kuulsin ühte püha kõnelevat. Ja need pühad, kellest ta siin räägib, ühte ta kuuleb kõnelevat, siin on paralleel Daanieli raamatu 4. peatükiga. Daanieli 4, salmid 10, 14 ja 20. Ma nägin oma peanägemustes, mis mul voodis olles olid ja vaata, püha ingel astus taevast alla. 14. salm. See käsk oleneb inglite otsusest ja see asi pühade sõnadest. See on paralleel, taas ingel on seotud pühaga. Ja 20. salm kinnitab täpselt seda sama asja ja et kuningas nägi püha inglit taevast alla astuvat. Nii et kui siin 8. peatükis Daaniel kuuleb ühte püha kõnelevat ja teine püha küsis kõnelejalt, siis siin on nagu edasi antud kahe ingli kahe kõnet. Ja 13. salmis siis üks ingel nagu küsib teise käest küsimuse just nimelt väikese sarve kohta. Ja vastus sellele küsimusele on 14. peatükis. Ja siin ingel vastab ja samal ajal ta pöördub ka nagu Daanieli poole ja ta ütles mulle 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Nii et siin salmis 14 nimetatud perioodi möödumise järel peab toimuma sündmus, mis teeb lõppu väikese sarve kuritegelikule tegutsemisele. Ja veel võime lugeda siit ingel Gabrieli sõnu 25. salmi lõpust. Ta tõuseb ka vürstide vürsti vastu, see on siis väike sarv, ent ta ise murtakse ilma inimkäteta. Siin on jällegi otsene paralleel Daanieli raamatu 2. peatükiga, sest seal nägemuse lõppes ka midagi murdub või midagi murtakse lahti. See räägitakse kivi lahti murdumisest. See kivi kukkus selle metallidest kuju jalgadele ja purustas kogu selle kuju. See kivi ise aga täitis maa ja see oli sümbol siis Jumala riigi tulekust. Ja siin jällegi murtakse väike sarv. Nii et selline sõnade paralleel. Ja muidugi lõpp tuleb siis väikese sarvele üle loomulikult teel ja see on taeva vahele sekkumise tulemus. Salm 17. Ja siis ta tuli sinna, kus ma seisin, ja kui ta tuli, siis ma kohkusin ja langesin silmili maha. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, pane tähele, et see nägemus tähendab viimset aega. Nii, ingel tuleb ja räägib lõpuajast, viimsest ajast. Jumal ise sekkub, Jumal teeb lõppu väikse sarve ja ühtlasi ka maailma ajaloole. Nüüd võrdleksime veel kord 7. ja 8. peatüki sündmusi. Ja kaks sellist loetelut või rida. Nii, 7. peatükk. Kõigepealt on juttu loomadest, ehk riikidest. Neile järgneb väike sarv ja siis see pilt lõpeb kohtuga, kohtustseeniga. 8. peatükis on esimene pool sõnadelt sarnane. Jällegi loomad ehk riigid, seejärel väike sarv, kuid lõpus on pühamu puhastamine. Ning sellest paralleelist me võime teha järelduse, et pühamu puhastamise sündmus 8. peatükis kattub 7. peatükis kirjeldatud kohtu tegevusega. Pühamu puhastamine, see väljend piibli keeles, viitab alati ühele religioossele pühale Iisraeli ajaloos ja selleks on siis lepituspäev ehk Yom Kippur. Juutide jaoks on lepituspäev kõikidel aegadel olnud kohtupäevaks, seda ka tänapäeval. Kogu aasta võib juut elada oma elu, unustada Jumala ja religiooni, teha pattu ja ülekohut, kuid olgu see juut nii uskmatu kui tahes. Kui tuleb lepituspäev, siis lepituspäeval kahetseb ta igal juhul oma patte, sest lepituspäev on kohtupäev. 10 päeva enne seda on nii nimetatud ettevalmistusaeg ehk patukahetsusaeg. Ning iidsetest aegadest alates on juudid sellel ajal üksteist tervitanud sõnadega Gatima Tova, mis tähendab tõlkes, head pitseerimist. Nii siis lepituspäeval ja sellega seoses kahetsetakse eriliselt ning lepituspäeva andestus erines ka tavalisest andestusest. See ei olnud enam individuaalne andestus, vaid see oli üldrahvalik. Ning sellest tulenevalt käsitleti lepituspäeva sümboolikat kohtupäevana kogu maailma üle. Nii et selline nii-öelda pühamu keskne prohveti kuulutus siin Danieli raamatus. Ja see ei ole juhuslik. Nüüd mõni sõna sellisest seosest nagu lepituspäev ja loomine. Lepituspäeva seos loomisega. Tuleme tagasi selle 8. peatüki 14. salmi juurde, kus siis üks ingel vastab teisele. 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Nii, siin siis see väljend õhtu ja hommik. Vanas testamendis esineb see väljend üksnes loomise kirjeldamisel. Ja nüüd teist korda siin Danieli raamatus. See jällegi ei ole juhus. Teiseks, loomise mälestuspäevaks oli hingamispäev. Iisraeli suured religioossed pühad olid ka hingamispäevad. Eks me võime selle kohta lugeda 3. Mooses raamatu 23. peatükist. Ning hingamispäevaga oli seotud töökeeld. Kuid töökeeld oli kahte moodi. Kas see oli täielik töökeeld või see oli siis osaline töökeeld? Ning täielik töökeeld, ütleme siis täielik hingamispäev. Selleks oli iga nädalane hingamispäev, siis nädala seitsmes päev. Ja pühadest oli täielik töökeeld ainult ühel pühal, just nimelt lepituspäeva puhul, Jom Kippuri puhul. Jällegi huvitav selline paralleel. Juudid käsitlesid lepituspäeva loomise kordamisena. Kui Jumal oli alguses kõik loonud, siis kõik oli hea, kõik oli puhas. Ja lepituspäeval toimus mingi analoogia. Inimeste patud mitte ainult ei andestatud sellel päeval, vaid inimeste patud ka kustutati sellel päeval. Ning päeva lõpuks oli kõik hea ja puhas. Seda siis vaimulikus tähenduses. Veel üks selline huvitav argument. Ka lepituspäeva palved seostasid seda päeva loomisega. Ning viimane neljas argument. Piiblis on veel üks tekst, kus kohus on seotud loomisega. Milline tekst? See on meie adventkirikus üks põhitekste. See on ilmutusraamatu 14. peatükis ja 7. salm. Kolme ingli kuulutus. Ja see 7. salm kõlab siin. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ja selles salmis on juttu taevas toimuvast. Kuid et mõista seda, mis toimub taevas, selleks tuleb meil mõista seda, mis toimub maa peal. Lepituspäeva seos loomisega, lepituspäeva seos kohtuga. Ja siin 7. salmis Johannese ilmutusraamatu 14. peatükis on ka see seos tegelikult olemas. Lepituspäev, see on sümbol taevas toimuvast. Ütleme nii, et kohtu ja loomise protsessis toimub midagi sarnast. Kohus valmistab ette või loob uut rahvast, kes on vabastatud patust ja kannatustest. See valmistab ette rahvast, kes on sõelutud ja maailmast eraldatud. Kohus valmistab ette rahvast, kellele on andestatud. See oleks otse kui midagi uut. Ning loomine valmistab ette uut maailma, mis on vabastatud pimedusest ja surmast. Maailma, mis on puhastatud. Ja tõsiasi on see, et ei saa olla ühte ilma teiseta. Kui Jumal ükskord loob kõik uueks, siis ta viib need kaks kokku. Puhastatud rahva ja selle puhtaks tehtud maa. Üks ei saa olla ilma teiseta. Mida tähendavad need asjad meie jaoks? Kohus, see toob meie jaoks vastutuse tunde, sest me kõik peame sellest läbi minema. See on nagu üleskutse, seisata, mõtle järele ja teosta vajalikud muutused oma elus. Sest Paulus ütleb, et meil kõigil tuleb seista Kristuse kohtujärje ees. Muidugi mõtte kohtust, see ei peaks meid hirmutama. See ei peaks meid süngeks muutma. Kogu ja raamat 11. peatükis 9. salmis on kuningas Saalom on öelnud sõnad. Rõõmusta noor mees, noores eas ja su süda tundku rõõmu su nooruspäevil. Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi, aga tea, et Jumal viib sind kohtusse selle kõige pärast. Tegelikult Saalomon ütleb siin väga ilusti, et me ei pea käima ringi nii-öelda surnumatja näoga. Me ei pea olema sünged, me ei pea hirmust värisema. Saalomon ütleb, et ole rõõmus, küll Jumal hoolitseb kõige eest. Siin elus on oi kui palju head, siin elus on oi kui palju ilusat. Saa sellest osa, ära värise haavalehena kusagil nurgas, kusagil pimedas paigas. Tule valguse kätte, Jumalal on seda valgust anda, Jumalal on rõõmu, Jumal on ilu anda, naudi seda. Ja samal ajal, jah, pea meeles, et tuleb ükskord tõepoolest ka see kohus. Aga kui me teame, et selles kohtus on Jeesus Kristus, meie kaitsja, meie advokaat. Ja pealegi, kui Johannese evangeeliumis Jeesus ise ütleb enda kohta, et tegelikult isa on annud kohtu tema kätte. Ja kui meil on temaga sõbra suhe, siis me võime kõike tema poolt loodut nautida, tunda rõõmu sellest heast ja ilusast, mis on meie ümber. Ja samal ajal kõndida päevast päeva koos meie Issanda Jeesuse Kristusega, kasvada tema sarnaseks ja me ei pea kohut kui sellist kartma. Nii et kohus ei välista elurõõmu, kuid seab elus teatud kindlad piirid, mis on head piirid. Ja veel loomisest ehk taas loomisest. See annab aluse meie lootusele. Sest me ootame reaalseid muutusi selles maailmas, ilma milleta ei eksisteeriks tõelist päästmist. Ja sinu ja minu päästmiseks peab Jumal selle maailma uuendama. Nii et kõik need mõtted tegelikult on sees siin profet Danieli raamatu 8. Peatükis. Ning antku Jumal meile kannatlikkust süveneda neisse, istuda ja mõelda nende üle ja näha, et tõepoolest see läheb tegelikult vaimulikult väga sügavale. See läheb ka väga isiklikuks. Aga siin on tegelikult meie jaoks rõõmu sõnum Jumala tööst, mida ta on minevikus teinud, Jumala tööst, mida ta teeb sinu juures ja minu juures praegu meid vormides ja meid kujundades, meid valmistades ette igaveseks eluks. Ning siin räägitakse meile ka Jumala tööst, kus ta valmistab ette meile selle igavese kodu, mis saab meie omaks siis, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi ja kingib selle oma armsatele. Nii et rõõmsad ja head mõtted, Issand õnnistugu meid ja nende üle mõtiskledes. Aamen.